Kabu ya mukili lelo na veu walingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi sango na e lobeli eye pona lina kanabiso linene lia sango na lokota la lingala awana Washington DC studio zumi na sambo yambo penza na bokuse nini tozali na yango na sango ya mokili ya lelo.
Vladimir Zelensky mokonzi ya Ukraine a kutani lelo na Donald Trump na Maison Blanche awana Washington DC puna boyokani na mai matali makili manti na makasi ya ekolo na ye mpe bosili sami ya bitumba Russie ezali kosala. Na ekolo Congo Démocratique ba Sudan tuku mitano na mitano ya Mampinga ba katelami etumbu ya liwa na auditora militaire ya garnison ya Butembo na etuka ya Nord Kivu pona kokima bitumba ya M23 ko punza biloko bya batu pe ko bebisa masasi.
Ba soda wana ba memi biloko ya population pe baka ya ba violeza ezali baka o ya violation de consigne o baka o ya extorsion bako tentative d'assassinat.
Bolakisi Bwantoki Bosalami na Kinshasa na centre André Bloin na sanza eye ya bokanisi li situale ya Bayindu na Molongo bakili ntoki ya Kinshasa baike balakisi pe maye Bayindu bamemi na mokili.
Tuzolo de la Bayindu lokola nisu nini basala poke Afrique ezwa lumière makasi na ba fo de sanda ono samoki na koyebisa bango ke ete tobosa ni bango te.
Na yena kanabiso na bozindo ya lelo to kulubela bongo bokutani basi bakili mibeko ya ekolo pe ya bituka bazalaki na ngo lelo na Kinshasa na tina ya komema ba mama komikotisa na misala ya politiki mingi na ekolo Congo Démocratique. Pona yango tukoyamba rapporteur adjoint Tomolobeli Molandi ya Assemblée Nationale ya ekolo Congo Démocratique Dominique Munongo inamizi uta Kinshasa makambo maimanso tokokende na bole nango na mwantango kasi ya mboto kopesa bino sango na bokuse elingi la mi na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Isango.
Mbote na bino banso balandi babiso. Donald Trump mokonzi ya ekolo Amerika ayambi lelo na Maison Blanche awana Washington DC Vladimir Zelensky mokonzi ya Ukraine pona boti ami manzaka na mai matali makele manti na makasi ya mabele ma Ukraine pe busuki sami bitumba Russie ezali kosala.
Mokonzi ya ekolo Ukraine asakola ki mikolo mileki ete andimaki kosala boyokani pona makele lokola Donald Trump azali kosenga yango pona lisungili ya misolo mingi ekolo Amerika e pesaki na Ukraine na bitumba na Russie. Na nsima na kokota na bokonzi Donald Trump abengaki ye moko na singa mokonzi ya Russie Vladimir Putin mpe bayokanaki mpo na kotsukisa bitumba kasi Zelensky mpe bayi Europa bazalaki te na masolo mango.
ONU ezali kotinda mabota mabasali mayango na molongo ya ekolo Congo Démocratique na Burundi na tina bitumba ibizali na monele ya ekolo eye engebeni na AFP tango mokonzi ya ekolo Burundi Evariste Ndayishimiye azali komeka azali kosolola malamu na badiplomate.
Lingomba ya basimba mandoki lipesami maboko na ekolo Rwanda ezwi wuto sans za ya yambo eteni enene ya monyele ya ekolo Congo Démocratique lokola bamboka Goma mpe Bukavu mpe ekobi kopusana na bisika misusu bato basusu basakoli ete basuda ya ekolo Burundi batindami na isika yango ekolo Burundi eye etindaki na 2023 koleka basuda nkoto zomi mpo na kopesa maboko na mapinga ma ekolo Congo Démocratique na nzela ya misala miaboyokani ya bosu da na Kinshasa ebandaki kolongola basuda bayango ubuso ya bopusani ya M23 pe basalisi babango engebene na maye basuda bayebisi na AFP.
Koleka motango ya bato nkoto mwambe na ndambo ba wii na mapitalo ma goma ingo ma mokonzi ya Nord-Kivu.
Ezali bongo motango mwye mpesa makilobi loleki na ministre ya mambi ma bokolongono Dr. Roger Kamba. Ntango azalaki kosolola na bapanzi sango elongo na mokukani waye ya communication et media Patrick Muya ya Katembwe omokolo mwantuku mibale na nsambo motango ya bato bazukaki mpe batinda maki na balopitalo mozalaki koleka nkoto mitano na ndambo motango ya bato bazukaki mokuki bongo komata pamba te bobumi to carnage mozali kokoba na mboka Goma e ezali na maboko ya batomboki M23 pe Alliance Fleuve Congo ya Corneille Nanga baye bapesami maboko na mampinga ma ekolo Rwanda.
Jean-Pierre Lacroix a komaki uta lobi na Kinshasa.
Ezali bongo motomolo ya misalami ya kimia ya ONU, Jean-Pierre Lacroix a sengaki botosi ya bindelo ya mabele ya ekolo Congo Demokratiki. Asalaki bosenga yango ntango azalaki na masulo na ministre wa yambo Judith Suminwa. Motomolo ya mbula matari azalaki na basalisi baye lokola ministre molandi ya mambi wa yambo. Ministre molandi ya ministre wa yambo ya mambi makati Jacques Chabani, ministre molandi ya ministre wa yambo ya mambi matali ko bundela ekologi Kabongo pe ministre d'etat oyo atali mambi mabapa ya Thérèse Kaikwamba Wagner. Masulu na kati na bango babale matalaki mambi mabokengi na monile ekolo Congo Demokratiki mpe na boduki boyokani na nzela ya diplomasi mpe politiki na ntina ya kusilisa bitumba na nord pe sud Kivu. Na RDC Jean-Pierre Lacroix oyo azalaki na basali ya Monisco apesi maboko na résolution 2773 eye ezali kosenga bosukisi ya bitumba ya M23.
Ba episcopo ya Conférence Episcopale Nationale du Congo Senko pe ya Ecclesia du Christ au Congo SCC basololaki lobiloleki na Brazzaville na mokonzi ya Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso na kati ya misala mia pacte social la toboyo kanipo na kimia pe bozali lisanga na ekolo Congo Demokratika.
Ngambo banso tongambo iso babale basololaki botei maboko ya mokonzi ya ekolo Congo pona kusili sabitumba na mwenyele ya RDC na nzela ya masolo engebene na Monseigneur Donatien Chole secrétaire général ya Senko mayele ya mokondi Sasungeso na busili si bobendani ebele na Afrika ekoki kosala ete misalami ya Senko mibotambuma.
Ndenge ba kutanaki mokolo mwantuku mibale na minei moleki na Bruxelles ba ministre ya mambia bapaya ya Union Européenne ba lobelaki bitumba na monili ya ekolo Congo Demokratika.
Mosala ya Rwanda na bopesi maboko na M23 mpe molongo ya bitumba mpe e lobamaki bitumbu misusu mitelemisami na veto ya Luxembourg lokola na RDC e likambo yango e tungisaki bakelimibeko misusu ya Luxembourg. David Wagner moko na bango atunaki motuna na ministre ya mambi mabapa ya mpe ya mumbongo ya libanda mpe lisusu na ministre ya boyokani pe ya kusilisa bato ya kusalisa bato Xavier Bettel na ntina ya kupesa biyano mpo na ntina ya veto na ya na ye ntango ya voti na bokutani ya baministre ya mambi mabapa ya Union Européenne.
ONG Ecolo France Action contre la faim et Sakolaki Lelo et Kangi Miango tope ba projet Tuku Mitano Miango na Bikolo Tuku Mibale.
Yango isalami sima ya mokano ya Ecolo Amerika ya kolongola ba pourcentage Tuku Libwa na Mibale ya Lisungi na Misolompo na Misala ya kusalisaka bato na bamboka bapaya na nzela ya misalami ya Ecolo Amerika mpo na Ntombwana to USAID. Lingomba eye ezali na bikolo pene na ntuku mitano emilobeli na liyebi silioko ete yuki mawa na mokano ya mbalakaka konyoko la bato ebele baye bayebite soki lobi bakubika ndenge nini. Mokondi Donald Trump ati ya kimokoloto na mokolo mwantuku mibale ya sanza ya yambo kaka ntango azonga ki na ndako ya pembe po na kukangali salisi ya ekolo Amerika po na mikolo ntuku libwa.
Donald Trump asa koli ete ya kotia mokoloto na dina ya kokomisa lokuta la angele bo lokuta ya kelasi ya mosala tupe langue officielle ya ekolo Amerika.
Ezali bongo mokonzi ekolo Amerika Donald Trump akotia mokoloto na mokanda ezali kokoma angele lokola lokota la kelasi mpe ya mosala to langue officielle ya ekolo Amerika na ntina ya kotombola bomoko na ekolo engebene na mokanda eye ezwamaki lelo epai ya motomolo yoko ya ndako ya Pembe.
Matondo mingi Antoine Roger Bolamba bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uta Washington DC. Basoda tuku mitano na mitano ya mampinga maikolo Kongo Demokratika bakatelimi etumbu ya liwa na auditora militaire ya garnison ya Butembo na etuka ya Nord Kivu po bakimaki liboso ya bitumba ya M23 bapunza kibiloko ya babatu pe babebisaki masasi na kobetaka yango pamba pamba. Erika Samuisi.
Tribunal militaire ya garnison ya Butembo na Nord Kivu epesi basoda ntuku mitano na mitano baye etumbu ya liwa na mboka musie nene nsima ya kubasambisa mpona kokima bitumba batombokina ba M23 koyiba mpe kobebisa masasi na kobeta yango mpamba mpamba. Tolanda major magistrat George Nkua ya auditora militaire ya Butembo.
Awa tozali lokola justice militaire lokola auditora nous allons qui awa depuis lundi pour na ko discipliner ko corriger indiscipline ya ba militaire ba kima ki front ba commettra ki ba infraction ebele violation de consigne lâcheté pillage ba pia ki biloko ya batu zwa kulia bino moko bomona ki na salle ba kisi bilamba ezalaki même na ba soda oyo bazalaki na kati ya salle sans komieba alati pe lamba mukolo lamba ya moni lamba na yena nzito na par exemple alors tozolo ba boye ba oyo nyonso bako se comporter de la même manière et nous allons demander le maximum de la peine pour ce genre d'acte d'indiscipline.
Auditeur militaire ya garnison ya Butembo a singi na basoda banso ba ebazali na bitumba na M23 kotosa mibeko. Tuka lisusu magistrat Georges Nkua.
La discipline c'est la mère des armées. Il dit koloba soda atambola kana instruction atambola kana mibeko. Soda koki kolongwa ye moko te alongwa lubero koma Butembo alobi nazoke ndozoke ndo wapi mokonzi na yazali mibeko zali nyonso ilfo isalema na ndenge sengeli.
Société civile ongambo na yango esengi ete nsembo esalema ya solompe batombo kiba M23 basukisama. Tolanda Fabrice Rumia.
Tozo benga pe ba victime baya ko se constituer partie civile po ba rétablir bango na badron na bango. Ba soda wana ba memi biloko ya population pe baka ya ba viole ezali baka o ya violation de consigne o baka o ya extorsion baka o tentative d'assassinat tozon senga justice militaire bazwa kaka sanction exemplaire ligne de front ba militaire na biso bazon se comporter très bien
basi babalempe bazali kati na baye bazui etumbu ya mibu mibale ya boloko mpona espionnage to misala mia bomongi mpe trahison to boteki ekolo bakangemi motoba basusu batindami na ministère public po ete bazalaki na prosesi ya flagranté ba audience yango ekokoba esakoli bazuzi. Erika Smwisi, Bunia, mpona lulaka l'Amerika.
Sanza ya mibale ezali kosukisama koma mpona kokanisa lisitwale ya bayindo na molongo bolakisi bwa ntoki bosalamaki na Kinshasa na centre André Blouin mpona yango bakeli ntoki ya Kinshasa bayike balakisi maye bayindo bamemi na mokili. André Ndambi.
Kinshasa ezali kosepela lisitwale ya bayindo na nzela ya ntoki mpona sanza ya mibale. Centre culturel André Blouin ezali koyamba exposition et ezali kolakisa lisungili ya diaspora ya baye Afrika na lisitwale ya molongo. Kati na mémoire, culture na engagement, basali ntoki bazali kolakisa bana mboka maye maleka na nzela ya misala na bango. Toyoka Richard Zaba.
Objectif pona biso et ça conscientise bato ebele tout dans la pour ça que bato ebele baye ba misala ba artiste congolais ba koki ko sala ebele ba kanisa ka ke ba artiste congolais ba sala ka ba être moko ka kapona ko se pelisa ndele ainsi de suite alors que ba artiste o ba exposer lelo awa et ba artiste o ba zo honorer ba mémoire ya ba africain ba yindo loko la bisu tout zo bela ba yindo loko la bisu ningi ba sala pour que afrique ezwa lumière makasi na ba fois de sala o no sa mokina ko ebisa ba ngoi ke ete de bossa ni bangote de bon santé que tout ça bah indo tu es bien que belé bah ça là pour la mission Afrique on est forcément bah butama na Afrique t'es on forcément encore na Afrique t'es tout ça bah t'as pour ce mot indo tu es bien contribution la mission tu es bien histoire la mission et mission à Congo tu dois honorer bah moi à chaque fois
Nzela ya peinture to Miami sculpture to Bikeko peto qui est sousou bah ça l'into qui bah bengi bah namboka kokanisa bomoto bah bango résistance to bitumba bia bango pe influence tomba no ya bana Africa na mokili mobimba toyoka Christian Muzadi na Rafaela le rôle mosala na biso ya ntoki na kanisi ete esimba ka mulimo ya bato artiste azala kanalo lenge moko ya pete ya kosimba mulimo ya butu po artiste azam moto oyo alubaka na mulimo na ye na nzela ya misala na ngai na lukaka kosala ete sango moko eyokana kotumbola bususu limpe pe kokabola emoneli oyo eyinaki maloba
tableau nanga na représente mwasi na suki na ye na naturel tout ça mpona kolakisa ke suki ezalaki na importance makasi na na vie ya africain ya ba noir ya moto moindu avant colonisation et lelo eza culture oyo to perdre to komi kolanda oyo ba occidentaux bazo sala o mindele bazo sala
bilenge ba ebazalaki na milulu miango balobi ete ezali lolenge ya malamu mpona bango bayekola lisi toile Toyo kampe ingénieur Bamaniso na Dieu merci ba ibaya ki kotala.
Bon na otola na ba Eve, ay senga bia omuna ba Eve. Oyo bande kuna nga bande kuna biso wa Kongole ba uto sala. Ayibisi biso ki na kati ya ba Eve wana eza ba histoire. Ayibisi biso ba histoire nini ni ba ancêtre na biso bande ko vivre nini ni na époque coloniale. Bande ko nyokola biso par rapport à la colonisation. Donc les jeunes ils ont ko misanga esusu makasi ko motiver ngai par rapport ya patriotisme ya mboka na biso
baevo isipelisi ngai ni na moni yango et faire développer pe mayele na ngai capacité na ngai ko réfléchir par rapport ya bomakambo to mwana na école te mais tu yokuta ngope awa na toka na sipili na o na shomona awa
exposition et na centre culturel André Blouin Ezali lolenge ya kopesa limemia na lisi toile ya bayindo pe elendi sa mutu nyoso kopesa loboko pona ntongwa ya ekolo. André Ndambi pona VOA Lingala, Kinshasa. Kinshasa ezali kosepela lisi toile ya bayindo na nzela ya ntoki. Pona sanza eyamu.
Sikato komitangu ya lina kanabiso na bozindo. Na lina kanabiso ya lelo na buzindu toko lubila bongo likita tobe bokutani ya basi ba kelimi beko ya ekolo pe ya bituka likita liye lisalami na Kinshasa sima na likita liye ni lisalamaki na sanza ya zomi eleki na Kolwezi pona yango toko ya mbabongo rapporteur adjointe to molobeli molandi ya Assemblée Nationale mama Dominique Munongo inamizi tulanda bongo lisolo tozalaki na yango mbote mwana mboka mama Dominique Munongo
mbote papa journaliste mbote penza papa
mama Dominique Munongo likitabo sali lelo tope rencontre bosali lelo ezali sima ya Iye salamaki na octobre, sangizaki ba parlementaire ya basi, mekasi lelo pona ni bosangani susu.
Premier forum ya basi eleka kikona na Kolwezi, du 24-26 octobre 2024. Na reunion wana, forum wana sangizaki ba mama nyonso, ba mama parlementaire nationale, na ba mama provinciale, ba député provinciale. Plus ou moins 120 mamans, tous ala kikona na Kolwezi. Pour la ligne Nicolas Zipo, d'abord, ma partenaire Mingi, donc ma maman Belé, ma linga qui va y ba pe, loalaba, ne ba komati kuna, la ba part, na ba député, ba sepela ki komona, ou Kolwezi. Deuxièmement, ezala ki po, kaka na Kolwezi na lwala bande mama moko azalaki élu toza kaka na mwasi moko gouverneur madame Fifi Masuka donc nde ba mama balobaki te toke ne pe kuna biso ba mama to encourager ye po seule femme élu gouverneur. Mm-hmm. La rencontre wana donc to salaki et salaki deux jours to zonga ki ba résolution 5 ou 7 zo ma kikuna
yango nde mutu mutu na tengu tu na kasi ya bon to banda na na o islam ki na 5 octobre wana makambu nini bozo ki lokola mikano to ba résolution quoi
résolution ya yambo exact chaque année ma maman va s'appeler qui que mboula la mboula est ça ma kasikoyo forum national des femmes parlementaires élues donc chaque année on a province moko et si ka ba maman nyon so ba député ba provincial pa kuta na kuna po baye ba makambo zo le ka non seulement la province po za échange pe na ba maman ya place yango songolo pe baye ba pe ba souci na biso en même temps deuxième résolution ezalaki que ba maman ba bandako échange d'expérience. Au moni biso ba ancien député pour nga la ki réélu hein. Biso tozana moins expérience na ba ba mususu ba yesika bango peto bandako sa lokola mentorship. To sa ni sa bango ba ye ba comment ko se débrouiller, comment communiquer, comment prendre la parole en public. Troisièmement, ezala ki ba voyage d'échange na ba mboka mususu. Au moni ba femme africaine, ba femme élue, ya ba Liberia, ya Sénégal, ya Guinée, ba koya na Congo, comme ba maman ya Congo pe ba ko kende kuna. Quatrième résolution, ezala ki que je sais pas encore ce que là. Bon, il y a eu 6 résolutions ya moi mingi, oyonde il fallait mettre en application. Uh-huh. Mais to banda déjà, to banda. Uh-huh. Donc depuis to zongaka le long de to sali évaluation, donc comme ici qu'on a étape qui a Kinshasa, le long de to sali journée où il y a validation, il y a qui, il y a pas résolution, nous c'est bien qui qu'on a la Kolwezi, pour ma maman on va y quitter, oh bah nous sous soit tu vas aller qui n'a pas conférence, soit tu vas aller qui n'a pas commission, bah qu'on cache qui coyate, bango bah hier le long la réunion il y a Kinshasa, pour bah yoka, ma mère to décide qui n'a Kolwezi, mais bah s'approprier yango, doté toyer bah si koyo comment mettre en place plan d'action moko eko sali sabiso ba mama to banda ko booster ko susciter intérêt ya ba jeune parlementaire na ba jeune leader o ba banda ko kota na politique
to
ye papa journaliste papa journaliste ni na ba kisa sur 500 députés to zaka ka 62 basi 62 to zaki 61 mais heureusement moko ba zaki suppléante ya moto moko ba nomma ki ministre to to komi 62 eza moke. Quand on veut parler de parité, quand même, Tolingi Bassi Baza, moi et Bélé, on a moins ceux qui Bassi, tout comme il est Bélé, la politique, la Kanesi, tout pour changer le paysage, j'aime beaucoup cannabis.
Kasselo koni ni bozo sala a part ba naoki ba résolution bolobi makama mentorship po penza ko tombola basi na ba kelasi basi bazalaka baloba kutu basi baliki mwa na motango ebele ele uni epekisaka basi ba tombo mape basala mwa ba kota na misala yango lokola politiki ba wela pe mapona mi ele uni ndeni bino pe bozala makasi po te bala muka penza basala yango.
Eloko ongal penza na meki po biso to utaki na société civile ndenge na moni premièrement manque d'intérêt ba jeune mingi ba présenter sur ce culturel ba zo banga ba lobi dans ma politique wana vraiment monde moko ya ba tonko effectivement politique eza mode ya il faut za la mobile yo za pendinga po okota la politique parce que ceux qui balingi ko intimider yo ba ko linga ko intimider yo mais il faut tenir. Donc voilà des banques de ba jeune na ba maman mingi pour ba kota la politique. Deuxièmement, ils ont manque d'argent. Pour quand même pour la kota la politique, il faut avoir moyen campagne au salaire ou qui tape la base pour que la régulièrement la terrain, il faut pas ba moyen financier ça là. Voilà des hommes manqué biso ba maman mingi to de la carrière ceux qui ont marié aux autres là, mobile pour pas se rassurer un dako mais si ko il faut moi si pas ta cotine business ça comme entrepreneur ou on a comme autonome financièrement dès à cause de la psychologie kanisa que na côté pe politique capé na ko changer na côté ka moi les banga langa pour un changement son édifice République démocratique du Congo voilà ba handicap na présenteur socioculturel
Katolobi makama mentorship ah makama mentorship ko bino mentorship en bozo sala nini kozo la kisaba bozo sunga basusu ba télémandé nini
ta jeune fille Voilà. Donc, tozo salaba séminaire, nga, lokola, depuis na bandaka na ONG nga, na même maintenant en politique par rapport à la partie, tozo benga ba jeune femme, ba yé na ba séminaire, to expliquer bango, ba poser biso ba question, comment biso tokota ki la politique, ce qui nous a motivés, pona nini, ben nyo so wanezo, susciter un peu intérêt, ben, on peut pas le dire, c'est possible. On a gagné na coquille au salango. Puisque maman, telle, y est pas avec qui n'a pas de difficulté, mais a commis wana. Donc, à wana, bah, réunion, tout ça, n'a pas maman est belé, n'a qu'on cité bangote. Peut-être ce qui peut permettre, ancien ministre, maman Moleko, Azalia, ou maman Lukia, Nazali, Nabiso, ou, tout ça, n'a pas maman, oh, bah, Mikolo, Nabiso, n'a pas, oh, bah, Mike, mais en même temps, donc, tout cela permet que tout ait changé. Toye bandengenini, toko changer un peu, gosali sabale qui n'a biso, pas s'intéresser à la politique, même ba Nicolo, yoba, qui n'ose pas parler, ou ba koka kolo bate devant les médias, pas koka pe, koye ba ko s'exprimer en public, ni on se rende, zama moussala, et zo ko bakaka.
Tomoni, le kola ekolo Congo démocratique, et zali ko poussan pe, poussani mingia, lelo yo tozana ministre Yambo, azam moisi, tozana basi ba ba bibonge bele lokola na ministère ya affaires étrangères pe bisika misusu a bo moni ndenge nini misala na bango ba bazoko ba komi koloba pe a bon ezaka te ba pesa même en États-Unis sika tozali ba pesa ka mwasi po azam mwasi esengeli pe aye ba pala ki sata sali musala malamu sino te pe mboke ko koya.
Alors, ça n'a raison, papa, mais en tout cas, pour la baronne, il va aller au cité. Nous avons décidé, papa, quand même, maman première ministre. Maman première ministre, à ce salon, à Koki, d'ailleurs, quand même, à moto, à son expérience, pour aussi, quand même, la système, il y a Nations Unies, à son expérience, pour moi, quand même, à ce, fait un effort, oh, y'a Koki, comme ça, là. Et puis, à ça, bien entouré. Parce qu'en fait, la Kalissi, ma cambra politique, à ça, tout mon côté, hein, il faut payer entourage, à ça, une équipe. Ce qui nous a entouré là, va conseiller, va tout, va dans un bon go, il y a peur aucun délibosso. Maman, ministre affaires étrangères, quand même, elle a dit que, avant Mobali, en parlant de ce terme-là, entre guillemets, en tout cas, n'a pas qu'à. Donc, je crois que, ma ministre, maman, elle est Béazali, à culture, à Zomeka. DG, Bazali, Bamsous Bazali. Évidemment, tout n'est pas parfait. Parce que ça, processus, c'est assez. Ningi bazaye kotika basi pembeni, mais tozo meka mouke, les femmes parlementaires, nous sommes là, au Ebina Assemblée, tozo paritaire, hein? Il y a 3 femmes, 4 hommes, donc c'est déjà un effort, ça ne s'est jamais vu, donc mouke na kanisi, changement est causala, mais il faut encore ma formation. Pour la formation, on a dit que ça, à quel niveau, il y a la vie sautée et matatos, elle est capable de tenir tête et avoir des arguments, en fait, pour ça, la vie sautée.
Tant que vous avez quand même question, on a tout qui est bosso, Mbalo, on a tout qui est la liste, tout ça, tant qu'élection, on a qui est singulier, qui est basse, montant, on a beaucoup de basse, mais il y a aussi une simba qui est simba qui est pour tout le monde, Bozaka, Mokyo, Bozaka, 72, Nakanisi, sur 500.
62, papa, 62, pas 72, 62. Mm. Pourquoi? Pour la partie politique, mingi, bah, si, bah, l'inga quitté, bah, parce que, bah, qui n'a dit ça, la loi électorale, que ce qui vous a autant de femmes, vous a la gratuit. Mais, papa, on doit, bah, si, bah, qu'on dit, ma, bah, on y a une liste, on y a bah, la 12 femmes, sans, bah, faut tâter. Et le cognon son avis, je crois, est la question à l'éducation, on a d'accord d'abord.
Dominique Munongo Inamizi, rapporteur adjointe à l'Assemblée nationale, à l'école Congo démocratique, à Ngonde, ce qui est Sango, à Mokilia Lelo, tout Pessibino Banso, Matondo, vous allez qui est Bilé à Kolandabiso, Matondo Mingi Pelokola, na Hélène, na Georges Léonard, à Sanyo, Matondo Pé Mingi, na Antoine Roger Boulambo, à Pessibiso, Maboko, na Sango, et Boko Bakolanda, le Lac à l'Amérique, na réseau social, à Biso, et Zalaki, Ngai, Edi Isango, Boutique à la Malama.